En podcast fra Aftenposten.
Hei, det Iris I Forklart her. I dag får du som forklartlytter tilgang til første episode av vår rykende ferske dokumentar. Den heter Imamens datter og følger Aylin og hennes erfaringer med å bo på koranskola I Norge. Jeg har ikke fått hørt den selv enda, men jeg gleder meg veldig til å høre. Så, god lytting.
Hei, jeg håper du har det bra. Ingen vet at jeg skriver til deg.
I en stor, hvit bygning I Mjøndalen sitter 16 år gamle Aylin på et bad og skriver på en mobil.
Jeg var nødt til å gjemme telefonen fordi det ikke lov.
I flere måneder har hun bodd her.
Jeg innestengt I en moské langt frekk fra sosiallivet mitt.
Gardinene trukket for. Ingen skal se eller høre jentene som bor her.
Jeg har det ikke bra akkurat nå. Jeg trenger litt hjelp. Foreldrene mine la meg ikke bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg fikk ikke lov til å gå på videregående I år. Det var en periode der jeg drev med selvskading for at foreldrene mine skulle la meg gå. Men det funker ikke. Jeg og en venn har prøvd alt for å gå ut herfra.
Kan denne e-posten være hennes vei ut?
I morgen rundt klokka 8 skal jeg og en til jente rømme fordi vi ikke har noe annet valg.
Du hører Imamens datter, første episode, laget av Thomas Olsen, Tonje Egedius og meg, Synne Søhol. Kjører du 10 minutter vestover fra Drammen, kommer du til tettstedet Mjøndalen, eller Mjøndalen da, som de sier her.
Det jo et svært hvitt bygg, veldig sånn industribygg.
Mellom Drammenselven og togstasjonen ligger en stor hvit murbygning. 4 etasjer høy, store vinduer, kodelås på inngangsdør. Det lite på utsiden som avslører hva som foregår der inne. Bygningen ser ut som et gammelt kontorbygg. På andre siden av veien ligger et sagbruk, og rett som der kjører en lastebil eller traktor forbi.
Når du kommer inn, så det jo en skikkelig god trapp. Der tusler man opp 3 etasjer, blir det da. Og så det enda en dør.
Og bak den døren ligger en korridor med flere nye dører. Åpner du en av dem, kommer du inn I et kjøkken. Åpner du en annen, ser du en bod. Og lenger bort det en dør som leder inn til et stort rom med tepper på gulvet, høye vinduer. Og så en 4. dør. Den går inn til en sovesal.
Skikkelig ganske stort, vil jeg si. Det var luftig og svært og...
Aylin husker veggene I sovesalen som hvite og nakne. Ingen bilder, ingen plakater. Ut av vinduene kan man se store deler av Mjøndalen, men utsikten skjult av sølger og persienner. Inntil veggene står 3 køyesenger, 1 til høyre, 2 til venstre.
Og så sov jeg på den nærmest inn døra til venstre, øverst.
Her, I den øverste køya I sovesalen, har Aylin bodd I 3 måneder. Hun deler rom med 5 andre jenter. Langs veggene står små skap hvor jentene har klærne sine. Resten ligger I kofferter under sengene.
Skapet skal jo være etter kroppsfasong, da. Så du begynner med hijab øverst, og så gensere og underdeler, da. Og undertøy og sokker på bånd.
På badet de deler står toalettmappene på rad og rekke. Tannbørster, tannpasta og bind.
Det lukta rent. Det var alltid rent der inne.
Aylin 16 år. Hun slank, har mørkt hår og varme, brune øyne. Men her på koranskolen håret skjult under hijaben, dag og natt. Det forteller Aylin. Og hun sier at kroppen deres dekkes med lange skjørt og vide plagg.
Men hele konseptet at man ikke skal se rett og slett at du har 2 bein, at da, du skal ikke se det imellom beina dine, så da må du gå med et skjørt sånn at du ikke kan se gjennom.
Aylin tilhører et trossamfunn som heter Suleymanci-bevegelsen, en sunnimuslimsk bevegelse med opprinnelse i Tyrkia. I Norge heter menigheten Det islamske kultursenter og har koranskoler i Oslo, Drammen og Mjøndalen. Fra barnehagealder har dette trossamfunnet en lekegruppe for barn. Når de begynner på barneskolen, det koranskole i helgene. På ungdomsskolen flytter mange inn i moskeen og bor på sovesaler, med kun fri på lørdager. Etter ungdomsskolen flytter noen inn på fulltid. Det gjorde Aylin. Men hun sier at hun ikke fikk velge selv, at det foreldrene hennes som bestemte at hun skulle bo her. At det de som bestemmer hvordan hun skal gå kledd, faren imam, og moren koranskolelærer.
Når du går ut døra til moskeen, så det en til dør utenfor. Den går opp til mor og far.
Siden foreldrene har såpass høye stillinger, så bor de her, i det samme bygget som koranskolen og moskeen. Dagene på koranskolen består av et satt program med faste rutiner. Vi i Aftenposten har ikke andre kilder enn Aylin når det gjelder akkurat denne koranskolen. Men ifølge henne blir de vekket grytidlig hver morgen.
Det kan jo variere fra årstid til årstid. På sommeren så det ofte senere, mens på vinteren så kan det være klokka to.
Da skal elevene opp til morgenbønn.
Og da stormer de lærerne inn på rommet. Og så det veldig vittig, for de vil jo ikke ta på oss. Vi har ikke fysisk kontakt, så de pirker på oss med lillefingeren på skulderen for å vekke oss. Og så sier de sånn, Kardeshim, altså søster betyr det da. Det det eneste de sier. Og da, folk ofte beredt i søvnet da, så man bare spretter opp. Men jeg sov kjempetungt, så de slet noe voldsomt.
De står opp, bytter antrekk.
Ofte så sover vi med skjørt og hijab, men da tar vi på oss på en måte penstasen, da, som den ordentlige hijaben, og ordentlige strake skjørt. Så må vi bare holdt på å si, marsjere inn på badet og stelle seg i kø for å vaske seg.
En etter en vasker de ansiktet, hendene og føttene mens de ber.
Og da det snakk om å ta den hijaben igjen, dra opp skjørtet, så begynner man med den indre bønnen om at Gud, nå skal jeg bli rein. Og så tar man vann i munnen, i nesa tre ganger, en fjerdedel av huet, nakken bak ørene. Så tar du til slutt beina og mellom tæra. Så det da ferdig, da skal jo alle mann tørke seg og få på seg hijaben igjen. Og så det bare å stelle seg i kø, da, eller sette seg i rekker i bønnerommet.
Men Aylin har ikke alltid bodd her på koranskolen i Mjøndalen. Da hun var barn bodde hun og familien i Groruddalen i Oslo, nære skogen og med trampoline utenfor.
Og jeg var veldig sosial, og jeg hang veldig mye med gutter. Det var jo ungdomsskole i nærheten også, så det var mye ungdommer og barn som leika. Så det var jo sånn sett ganske koselig sted da.
Og det var en bestemt grunn til at familien bodde akkurat her. For i samme bygning lå en koranskole og en moské. Her jobbet faren som imam, en religiøs leder som leder bønner, underviser og veileder menigheten. Allerede i barnehagen merket hun at hun hadde andre regler enn de andre barna. Et av de tidligste minnene Aylin har fra da hun var 4 år og skal være Lucia.
Jeg var kjempeklar, og det var god stemning. Jeg husker veldig godt venninne mine. Jeg har på en måte et bilde, og den kronen til den forreste i toget, holdt jeg på å si. Den hadde vi laget selv også, så jeg var kjempespent.
Den hvite kjolen var på. Lukten av lussekatter fylte rommet. Snart skulle foreldrene komme.
Og så skulle alle ta en sånn liten lur, da, at ungene skulle sove. Så våkna jeg, og da sier læreren at faren din her. Og da var jeg, ok, han her for å se på, liksom. Og jeg var veldig gira på å se venninne mine og foreldrene deres, for de var kjempeengasjerte overens meg. Men så kommer faren min med en sånn liten melkesjokolade. Så sier han, nå skal vi hjem. Og da var jeg sånn, nei, nå det min tur. Jeg skal gå i toget. Nei, det skulle jeg ikke. Men da bare sa han, nå skal vi hjem, og så reiste vi faktisk hjem.
Aylin husker at hun gråt hele veien. Og hun husker at dette var første gangen hun ble nektet noe av de andre barna fikk være med på. Aftenposten har spurt faren om Lucia-dagen. Han ønsker ikke å kommentere hendelsen. Men familien skal senere fortelle politiet at de var en familie som støttet og elsket hverandre, at barna ikke hadde noen særlige regler å forholde seg til. Faren til Aylin kom til Norge som barn på 80-tallet, men utdannet seg senere til imam i Tyrkia. Og jo eldre Aylin ble, jo høyere status fikk han. Ifølge Aylin gjorde det at familien måtte være ekstra opptatt av å gå foran med et godt eksempel. Aylin sier at familien ikke feiret bursdager, og at hun ikke fikk overnatte hos venner. Læreren hennes på barneskolen husker jenta som ikke fikk gå rundt juletreet eller ha med flagg på 17. mai fordi det hadde et kors i seg. Og etter hvert sluttet hun å spørre om å få være med på ting.
Altså, jeg forberedte meg på skuffelser for å ikke bli skuffa, så jeg fortalte meg selv at du skal sikkert ikke være med på noe. Hvis du får lov til å gå på barnehagen, så er du liksom takknemlig.
På barneskolen brukte Aylin mye tid på trampolinen.
Jeg var kjempeglad i å turne, så jeg sto og tok backflip og koste meg så voldsomt og skulle gjerne begynne å turne. Jeg var kjempefleksibel.
Sammen med venninnene øvde Aylin seg på å stå i bro og slå hjul i gymtimene og i skolegården. Et show de skulle fremføre på skoleavslutningen.
Det var jo ikke sånn at jeg kom meg til de avslutningene. Men da hadde i hvert fall lærerne sett at dette er for og til.
Når Aylin blir 12 år gammel, er det ett ord hun hører oftere og oftere.
Når det gjelder hijab, så kommer det litt an på familien. Min familie var sånn at vi gikk med hijab hjemme også. Hijab og skjørt, det var på en måte at du skulle vernes fra totalen. De var veldig bekymret for at noen skulle se deg ut vinduet, eller hvis noen kom og banket på døra, så skulle du være klar for å åpne døra.
Men Aylin vil ikke bruke hijab.
Jeg ble kvalm av å tenke på det. Så mange venner hadde jeg, og plutselig så skulle jeg bare sitte bakerst i klasserommet for meg selv. Og den perioden var det veldig viktig med sosial status, at du skal være engasjert, du skal være flink til å stå og presentere foran klassen. Og hvis jeg skulle begynne med hijab, så ville jeg blitt totalt tilbakestående fra samfunnet.
En dag kommer faren inn i stuen og sier noe som skal endre mye.
Og så var det faren min som kom inn og sa at vi skal flyttes til Mjøndalen. For der skal vi gjøre en bedre tjeneste.
Familien skal flytte til Mjøndalen, like utenfor Drammen.
Og jeg skjønte egentlig ikke så mye av det. Jeg hadde ikke hørt om det stedet før uansett.
Aylin må forlate alt hun kjenner. Vennene, skolen, lærerne, skogen og trampolinen.
Jeg husker veldig godt, det var ikke så mye snakk om det. Jeg husker bildet vi tok i klasserommet når jeg skulle flytte. Og det var jo vennene mine grein jo, og det var jo på en måte vanskelig å si ha det, og det som var tristest var at vi bare sa ha det på skolen, og så kunne på en måte ingen komme hjem og si ha det til meg der, eller foreldre jeg kunne si ha det til. Det var bare en vanlig fredag, hei, ha det, nå går jeg, og kommer jeg aldri tilbake. Men det at jeg visste at jeg skulle begynne med hijab, gjorde at det ble enklere å flytte, for da slapp de vennene mine å se meg med hijab.
I en vårdag ruller flyttebilen inn foran bygningen ved skogen. Sofaer, madrasser og esker løftes inn og fraktes til den hvite bygningen i Mjøndalen. På grunn av farens posisjon i moskeen har familien fått en egen leilighet i 4. etasje. Under dem ligger koranskolen som Aylin etter hvert skal begynne på. Men nå skal hun begynne på ungdomsskole i Drammen.
Når jeg først begynte i 8., så var det snakk om full skaut og skjørt da.
Hun kan bare glemme å kle seg som de andre jentene med skinny jeans og trange topper. Fra nå av må hun følge menighetens og foreldrenes kleskoder.
Ja, vi hadde jo på det folk kaller for bestemorsokker, sånne der tynne strømper, og så gikk vi med lange strake skjørt. Overdelen skulle ikke vise noen kroppsdeler. Og du skulle bare vise hendene dine, og halsen skulle være lokka. Så hadde vi en hijab som kun viser ansiktet, ikke der håret starter, og ikke halsen.
I tillegg kommer nye krav til hvordan hun skal oppføre seg, hvor hun skal rette blikket, hvordan hun skal gå.
Ikke høre på musikk, ikke ha huet oppe liksom, nesen skal ikke være strakt, du skal kikke rett ned. Da begynte jeg å gå til høyre for faren min, altså han sto jo til venstre for meg, vi skulle gå med riktig steg. Så de tre årene, de var liksom preget av skikkelig islam, at nå skulle du være en sann kriger.
Aftenposten har kontaktet Aylins foreldre flere ganger og sendt dem det datteren forteller. De ønsker ikke å snakke med oss om denne saken, men moren understreker at saken gjelder private familieforhold. På ungdomsskolen må Aylin overnatte stadig oftere på en koranskole i Drammen, altså en annen enn den hun senere skal bo på i Mjøndalen. Og nå blir det mye vanskeligere for henne å balansere mellom to verdener. På den ene siden foreldrene og menighetens regler, på den andre skolens.
Og hvis vi skulle liksom presentere en oppgave på skolen, da, så skulle egentlig ikke alle guttene høre stemmen min.
Hun får ikke lov av foreldrene til å ha gym i bukser, og skolen vil ikke la henne ha gym i lange skjørt. Det var også problematisk for henne å delta i fagene musikk og mat og helse. Men det var Aylin som måtte forklare det for lærerne. Det var hun som måtte si at hun ikke ville ha gym, at hun ikke ville sitte ved siden av gutter. Foreldrene pratet ikke med lærerne om det.
Og når jeg da fikk ikke-vurdering i gym, da, så måtte mannlæreren min spørre meg hva som foregår. Og da bare sa jeg det at jeg blir ukomfortabel, og da begynte jeg bare å gråte, fordi jeg kunne ikke si at det får jeg ikke lov til. Så da begynte jeg bare å grine.
Aylin sier ikke hvordan ting er hjemme. Hun tør ikke, og hun vet ikke om lærerne ville forstått. I stedet gjentar hun forklaringen som forventer seg henne. At hun ikke vil, at det er hennes eget valg.
Så jeg må ta den krigen og si at jeg er egentlig bare redd for at guttene skal se på meg. Selv om jeg ga jo langt faen, jeg hang jo med gutter bare et halvt år før. Men jeg måtte få det til å virke som om jeg var en skikkelig stakkarlig 13 år gammel jente som syntes det var ukomfortabelt at gutta så på meg i gymmen. Før så spilte jeg at jeg var integrert, og jeg kunne ikke blande foreldrene mine inn, men nå gikk jeg kledd som moren min og faren min, med de lange kåpene som gikk ned til ankelen, som så ut som at vi skulle på pilgrimsreise hver eneste dag. Og da måtte jeg ta rollen som en stakkarlig 13-åring, som så vidt kunne norsk.
Det kjennes umulig for Aylin å balansere mellom disse to verdenene. Derfor har hun mye fravær i årene på ungdomsskolen.
Jeg bare skulka hele tiden. Jeg gikk turer i Drammen hver eneste dag. Jeg satt meg kanskje langs vannet og leste en bok jeg ikke fikk lov til å lese.
Foreldrene hennes har en annen versjon. Det kommer frem i avhør senere hos politiet. Der skal faren si at de kalte Aylin for et mirakelbarn. At de passet godt på henne, og at det kan ha vært angst som var grunnen til at datteren etter hvert ikke møtte til timene. Han skal også fortelle politiet at han snakket med Aylin, at han tilbød seg å kjøpe treningsklær og kjøre henne til en annen skole hun kanskje ville trives bedre på, men at han ikke kunne tvinge henne til å møte opp. Det er et fag der Aylin føler seg mer hjemme.
Jeg likte engelsk best. Jeg gjorde det, jeg maksa engelsken ut. Det var vel den eneste toppkarakteren jeg hadde. Jeg så jo mye på engelske serier og leste mye bøker. Læreren syntes det var veldig fint at jeg rett og slett leste bøker i timen hennes. Men jeg hadde en sinnssyk sosial angst.
Men engelsklæreren hjalp henne.
Jeg sto og liksom skalv og pissa nesten i buksa foran folk. Men hun sa det at puss med magen. Dette her går kjempebra. Hun hadde alltid øyekontakt med meg, sånn at jeg slapp å se på alle andre. Så hun var bare for meg. Hun var der for meg hele tiden.
Aylin visste hva foreldrene ønsket for henne etter ungdomsskolen. Likevel håpet hun at det ikke kom til å skje, at de ville la henne bestemme selv. Men sånn som hun oppfattet det, så måtte hun velge mellom dette. Enten flytte inn på koranskolen i Mjøndalen for senere å utdanne seg til å bli koranskolelærer i Tyrkia, eller å gifte seg med fetteren sin i Tyrkia.
Og da tenkte jeg, det skal jeg i hvert fall ikke. Jeg skal ikke gifte meg når jeg er 16 år.
Det måtte bli koranskole. Sommeren etter ungdomsskolen skjer det noe inne i Aileen. Hun forteller at hver gang hun forsøker å si foreldrene imot, ender det i krangler. Hver gang hun prøver å forklare at hun vil gå på vanlig videregående skole, eller at hun ikke vil gifte seg nå, møter hun motstand.
Og du bare står der. Du står helt stille. Sier ikke ja, sier ikke nei. Og hver gang du er taus, så tar de det som en aksept. Så de kan jo på en måte få deg til å gjøre det du vil.
Aileen ser for seg et annet liv. Hun vil studere, dra på utveksling til utlandet, bli forfatter. Men hun opplever at det er det ikke rom for. I barnevernsdokumentene står det at hun kom inn på videregående, men likevel ble skoleplassen takket nei til. Ifølge Aileen var det foreldrene som takket nei bak ryggen hennes. Men moren og faren har en annen versjon. De har forklart til politiet at datteren selv ønsket et friår. Samtidig var de bekymret for at hun ikke skulle ha noe å fylle dagene med, og ønsket derfor at hun skulle bruke mer tid i moskeen. De avviste også bestemt at de planla å gifte henne bort. For dem var de en helt vanlig familie, uten alvorlige konflikter. Men Aileen er redd. Hun frykter at de skal reise til Tyrkia, og la henne bli igjen der.
Jeg gikk ikke på ungdomsskolen lenger, så jeg hadde ingen å kontakte. Så jeg bare satt og ventet på å dø, liksom.
Den dagen hun skal flytte inn på koranskolen, i etasjen under leiligheten til foreldrene, husker hun at hun gråter mens moren pakker klærne hennes i kofferter. Så stiller familien seg i trappen for å ta et seremonielt farvel.
Og så skal jeg begynne å kysse alle i hånda, og så legger man hånda på panna, som er veldig vanlig i tyrkisk kultur.
Inni Aileen brenner raseriet. Hun er sint, frustrert, ydmyket.
Men jeg gikk bare fredelig og rolig ned den trappa. Moren min tok med seg de tre bagasjene mine, leverte meg, holdt på å si, inn den døra, hilste på moskélærerne. De hilste jo veldig pent, fordi moren min er jo gradert over dem. Og da spør de hverandre, hvordan går det? Det går kjempefint. Ja, hun gleder seg kjempemye. Som om jeg gjør det. Jeg står og er på gråten der.
Nå venter en helt ny hverdag for Aileen. Selv om hun allerede har bodd på en koranskole i Drammen mens hun gikk på ungdomsskolen, er dette noe annet. For nå er det koranskole fulltid. Etter at jentene har blitt vekket på natten, tatt på seg hijab og vasket seg på badet, går de inn i bønnerommet. Et stort og nesten tomt rom. Langs den ene veggen står et skap, ellers er gulvet dekket med teppe. Jentene setter seg på rekker med bena brettet under seg, knærne mot gulvet.
Du sitter ikke på rumpa, du sitter på anklene på gulvet, da, med hendene på låra.
Hijabene er trukket godt rundt ansiktet, og de lange skjørtene dekker beina. Foran dem sitter koranskolelæreren klar. Og så, mens det fortsatt er mørkt ute, klokken kan være 2:30 på natten, begynner morgenbønnen.
Så morgenbønnen er jo det vi kaller 4 rekat. Rekat er det at du står opp og ned, holdt jeg på å si. På en måte nesa helt ned, sånn at alt av fingertupper skal være rettet mot Kaaba hele tiden. 4 ganger da. Så 2 ganger, og så ser du fra side til side, da er du ferdig med den, og så 2 ganger igjen. Så da sitter vi i rekker, mot det vi kaller Kaaba, som er da i Saudi-Arabia, den store sorte blokken, holdt jeg på å si.
Jentene vender seg mot Mekka.
Så da finner vi fram retningen, og når vi er ferdig med det, så blir vi jo egentlig ikke ferdig, for da har vi den spesielle bønnen. Vi kaller det Rabata, som er at du sitter helt stille i samme posisjon, og så skal du først i minimum 15 minutter tenke på denne lederen. Du skal tenke at han står, han sitter i en hvit stol til venstre for deg, og det skal gå en rød stråling fra hans hjerte til ditt. Så du skal bare tenke på han, og tunga skal være på ganen. Du skal bare tenke på det.
Elevene skal gjenta Allahs navn 1000 ganger inni seg. I bønnerommet blir de stille.
Veldig ofte at du hører snorking fordi folk faller og sover og rett og slett bare kollapser. fordi man sliten på morgenen, og man greier rett og slett ikke bare å tenke på Gud.
Etter morgenbønnen samles jentene i en sirkel på gulvet for undervisning i religion. Og så kan de gå tilbake til sengene og sove et par timer før frokost.
Vi greier jo generelt ikke å sove noe særlig.
På nettsiden til Det islamske kultursenter, altså menigheten som familien til Aylin tilhører, står det at det ble etablert for å tjene den muslimske befolkningen i Oslo og omegn. At gjennom tiår har organisasjonen vokst til å bli en sentral møteplass for troende, familier og alle som ønsker å lære mer om islam. Dette trossamfunnet er også kjent for sin konservative linje. Og historien deres starter på 1900-tallet i Tyrkia. Da forsøkte den tyrkiske staten å få kontroll over religiøs undervisning og forbød uavhengige koranskoler i landet. Men den religiøse læreren Suleyman Hilmi Tunahan var ikke enig i endringene staten gjorde. Han ønsket en mer konservativ retning og opprettet flere hundre koranskoler og menigheter rundt i Tyrkia. Helt uten statens tillatelse. Etter hvert vokste nettverket og ble til Suleymanci-bevegelsen. Kjent for å legge stor vekt på tradisjonelle islamske verdier. De har blant annet sine egne halal-produkter. Jenter og gutter holdes adskilt fra ung alder. Jentene går kledd i lange skjørt og hijab som de knyter på en spesiell måte. Mennene har ofte en karakteristisk kortklipt bart. Bevegelsen er omstridt i hjemlandet Tyrkia. Aylin sier at hun blant annet har blitt fortalt dette.
At kvinner var sendt fra djevelen for å utmerke seg for menn, for å teste menn. Det husker jeg veldig godt. Og vi kunne jo ikke diskutere frem og tilbake hva dette ville bety. Så vi bare, ok, det er innenfor det. Det er jo derfor vi blir fortalt at du kan ikke bruke parfyme, ikke bruke Carmex, liksom, for det er glinst i leppene dine. Og når en mann blir fristet, så er det like sinnede som å ha hatt sex med en mann, da.
Hun sier også at hun har blitt undervist i menighetens syn på psykisk helse og homofili.
Så vanlige psykiske lidelser blir ikke regnet som en psykisk lidelse. Altså, du kan ikke ha depresjon innenfor islam. Men hvis du er homofil, da lider du faktisk psykisk. Da kjøper de deg en katt og tror at du kommer til å konvertere tilbake til det naturlige og vanlige.
I Norge har Det islamske kultursenter rundt 4500 medlemmer fordelt på 6 menigheter. Det er et av Norges største moskénettverk. Likevel har de holdt en lav profil. Moskeene skiller seg ut ved at de mangler de klassiske kjennetegnene mange forbinder med en moské, som kupler, minareter og utsmykninger. Miljøet er lukket. Aftenposten har stilt en rekke spørsmål til ledere i Oslo, Drammen og Mjøndalen, og til paraplyorganisasjonen Dixien. Ingen har svart på spørsmålene som vi har stilt. Men til NRK så har de svart. I en sak fra juni, så skriver de blant annet at de driver i tråd med norsk lov og grunnleggende verdier, og at deltakelse i koranskolene er frivillig og skjer med foreldres samtykke. Etter nattens bønn og undervisning er det stille i sovesalen i Mjøndalen før 8. Bare de som har frokostvakt er våkne. Resten av jentene ligger fortsatt i køyesengene. Og så, 8, blir de vekket. Igjen, skjørt trekkes på, hijaber knytes, dører som åpnes og lukkes. Etterpå samles alle til frokost. Først bønn, så mat.
Til frokost så varierer det litt. Det kommer an på hva man får av matsentralen. Ofte så er det bare brødskiver. Og da er det faktisk en person som har en oppgave om å ta ut brød dagen før. Da. Så hvis du glemmer det, så har ikke resten brød å spise på morgenen. Så da spiser vi skiver med kremost.
Når frokosten er over, deles jenter inn i grupper, forteller Aylin.
Og så skal vi da begynne å vaske, da. Så da er det kanskje 2 og 2. Kjøkken, bad, eller ytre kjøkken, bad, soverom og så videre. Så vasker man kanskje en halvtimes tid. Vi vasket jo også den yttertrappa som gikk fra inngangen til moskeen til vår inngang. 3 etasjer, da. Trapper, at vi moppet de, på heisen, da. Så vi måtte ta for oss den delen av moskeen resten av bygget ikke tok for seg. Det er hver dag. Den vaskingen jo total vasking, altså du går til alle kriker og kroker, så bruker du alt du trenger, skurekrem og salmiak og grønnsåpe, hva som helst, altså du begynner fra speil til vask, så du vasker jo alt, og dusjer og sånt må jo også vaskes, vaskemaskiner, tørketromler, du må gå innom alt.
Teppene vaskes også daglig.
Frem og tilbake, at du lager en bueform ovenfor hele teppet.
Det skal være rent til enhver tid.
Det endte jo, vi plutselig fikk besøk av noen skikkelig mektige store moskélærere, og da måtte det se bra ut da. Men det kom jo andre gang, så det var bare vi som vasket for oss selv.
Når kjøkkenet ryddet og gulvene vasket, samles jentene igjen for undervisning i arabisk.
Da setter vi oss igjen halv måned, og så sitter læreren foran oss da. Og da begynner vi bare med å sitte litt stille og be for å liksom få inn all kunnskapen. Og jeg tror vi begynte med grammatikk på morgenen, og da har man jo ulike bøker i ulik alder. Så da inneholder bøkene kanskje at du skal lære deg et verb, og så skal du lære deg å bøye det, så skal du til slutt sette sammen setninger.
Og sånn går dagen. Bønn, undervisning, mat, vasking, så bønn igjen.
Det mye av det samme utover dagen. Da gjør vi kanskje grammatikk, så arabisk, direkte pugging da, ikke sant?
Varm mat til lunsj, brødskiver til kvelds. Etter hvert toalettbesøk må jentene vaske seg på nytt. Hijaben av, føtter opp i vasken, skyller nesa og munn. Hele tiden, mens man sier den indre bønnen.
Og når undervisningen er ferdig klokka 11, så ber vi da som sagt siste bønn. Og så skal vi vaske. De samme områdene du har gjort på dagen, skal du gjøre på kvelden.
Så er det leggetid.
Så vi takket for dagen, pusset tennene, skiftet til ikke den peneste stasen, alt jeg får si, det mindre maxi-skjørtet og det snåle skautet. Så vi kunne kanskje legge oss klokka 12, og så skulle vi da opp igjen muligens klokka 2. Legge oss igjen klokka 4. Vi fikk kanskje 4 timer søvn.
Hvordan det var å bo i jentemoskeen i Mjøndalen, vet vi bare gjennom Aylens fortelling. Men Aftenposten har snakket med flere kilder fra koranskolene i Oslo og Drammen, som kjenner seg igjen i det hun beskriver. Blant annet det hun sier om de strenge reglene i trossamfunnet. Vi har også snakket med tidligere skolelærere, som bekrefter mye av det hun forteller om oppveksten. Foreldrene vil ikke si noe. Samtidig finnes det tidligere elever som beskriver koranskolene i Drammen og Oslo på en helt annen måte. De forteller at de likte å sove sammen med venninnene sine, at oppholdet var frivillig, og at de kunne ringe hjem når de ville. De beskriver moskélærere som brydde seg, hjalp dem med leksene, arrangerte pikniker, grillkvelder, hytteturer og turer til Megazone. En av dem forteller at, ja, det var tydelige regler å følge, likevel mener hun at oppveksten i trossamfunnet har gjort henne til den hun i dag. Hun sier at den har gitt henne trygghet, et sosialt fellesskap, og gjort henne bedre rustet til å mestre livet. Men for Aylin var opplevelsen en helt annen. For henne var det tungt at hun ikke hadde noe privatliv. I tillegg har Aftenposten vært i kontakt med en annen koranskoleelev. Den tyrkiske forfatteren Erol Ünal bodde 5 år på en koranskole som tilhørte denne bevegelsen i Tyskland da han var tenåring. I dag forsker og skriver han om islamistiske og nasjonalistiske miljøer i Tyskland. Han beskriver Süleymançı-bevegelsen som en islamistisk bevegelse med tydelige sekteriske trekk. Ifølge Ünal er den lite gjennomsiktig og strengt hierarkisk organisert. Samtidig understreker han at medlemmene ikke er ekstremister eller talsmenn for voldelige opprør. Men forfatteren mener at de formidler et verdensbilde der sharia-regler vurderes som positivt eller ønskelig. August blir til høst. Dagene blir kortere, og de store rommene på koranskolen blir kaldere. Aylin lider. Den strenge kontrollen, låste dører, lukkede vinduer og all vaskingen og puggingen, hun synes livet blir mer og mer meningsløst.
Det jo ikke lov til å gå ut uten å få tillatelse når man skal kaste søppel eller hente noe fra postkassa, gjøre et eller annet. Vi fikk ikke lov til å åpne vinduer når det var folk i rommet, sånn at menn ikke hørte stemmen vår. Vi åpna ikke gardinene i soverommet.
Ytterdøren var låst. Du kunne låse deg ut innenfra. Likevel opplevde Aileen at de var sperret inne.
Vi kunne ikke ha våre egne telefoner.
Aileen forteller at koranlærerne tok passene og mobilene deres. På lørdager kunne elevene låne noen gamle Nokia-telefoner for å ringe hjemme.
Da tar vi ut SIM-kortet fra vår egen telefon og legger det inn på den. Vi hadde telefonkontroll i alle moskeene jeg har gått på. De gikk gjennom galleriet vårt, de gikk gjennom meldingene våre. Jeg så aldri filmer, jeg så aldri på noe som helst.
Men hun forteller at hun leser bøker i smug. Under puten har hun boken «Det ender med oss». Romanen som senere har blitt en Hollywood-film med Blake Lively i hovedrollen. Hun som åpner en blomsterbutikk og blir sammen med en voldelig fyr. Aileen leser med lommelykt under dynen.
Så hva jeg leser i den boka, at det er faktisk ikke innenfor at menn banker kvinner sine. Du kan lese i begge bøkene. Det er så mye reelle temaer om at kvinner er i et for jævlig forhold. De kommer seg ikke ut, og de får unger med de mennene. Og de greier rett og slett ikke å kutte kontakten fordi de har dårlig samvittighet. Det var den første boka jeg leste, så ble jeg sånn, oi, jeg tror ikke jeg lever i et fantastisk rosa sløfete til liv.
Denne høsten husker Aileen snufselyder fra køyesengene på sovesalen. Tårevåte puter, savn etter familie. Men Aileen savner ikke familien. Hun savner friheten. Hun kutter seg med et barberblad inne på badet, i håp om at foreldrene vil la henne slutte på koranskolen.
Det var jo på armene, det var jo mye på lår også.
Dette er Aileens historie. Faren skal senere i politiavhør fortelle at ingen hindret Aileen i å gå ut døren. Og forfatteren som Aftenposten har snakket med, han som gikk på koranskole i Tyskland, forteller at han verken opplevde trusler om tvangsgifting eller at pass og mobil ble tatt fram. Samtidig. Han sier at han kjenner seg igjen i mye av det Aileen forteller om sosial kontroll og begrenset kontakt med verden utenfor. Han forteller at jenter og gutter ble undervist i forskjellige etasjer og hadde separate innganger og oppholdsrom. Og han forteller at han kjenner ungdom som slet under de strenge kravene. At noen av dem utviklet psykiske problemer. Inne på baderommet på koranskolen så er det et høyt, stort vindu. Åpner Aileen det, kan hun klatre ut på et flatt tak.
Det var jo absolutt ikke lov å være der ute. Det var ikke trygt, for det var ikke noen gjerder. Men det var veldig deilig. Man kjente på en form for frihet, og det kunne se ut i hele Mjøndalen.
Fra taket kunne hun se over hustakene og gatene nedenfor. Busser som kom og gikk, trafikken som suste over broen.
Jeg kjente at jeg gikk glipp av ekstremt mye av det livet hadde å by på. Jeg kjente en form for frihet som bare sank ut av kroppen hver gang jeg gikk ut der og visste at jeg aldri kunne være en del av de menneskene som satt i bilen med familien sin, eller de barna som tok bussen med vennene sine. Så det var nok deilig med frisk luft, men det var veldig belastende å se ut i det man gikk glipp av da.
En tanke begynner å forme seg i Aileens hode.
Så vi hadde ingenting å tape, så det var bare å komme seg ut.
Og tanken på taket blir sterkere når foreldrene en dag sier at hun skal fornye passet sitt. Da frykter Aileen hva som er i ferd med å skje. Er det nå hun skal sendes til Tyrkia for å gifte seg med fetteren sin?
Så da tenkte jeg bare at nå bare flykter du.
I neste episode.
Så tar jeg på meg Converse-skoene mine. Plattform-Converse-sko. Sorte. Å knyte de skoene, det tar veldig lang tid. Det var det viktigste for meg, at mamma og pappa ikke kom ut den døra.
Det var første episode av Imamens datter. De tre neste må du være abonnent for å høre, enten her i Aftenposten eller hos Podme. Om du abonnent, kan du høre resten allerede nå. Forklart kommer tilbake som vanlig på mandag, og enn så lenge, god helg.
Det Tonje Egedius, Thomas Olsen og meg, Sunne Søhol, som har laget denne podcasten. Lyddesignet gjort av Fride Ness Nonstad. Magnus Lysberg og Hanne-Marie Maugesten nyhetsledere, og Trine Eilertsen ansvarlig redaktør. Aftenposten har hatt kontakt med Aileen siden 2022. For å beskytte henne bruker vi et fiktivt navn. Historien til Aileen dokumentert gjennom politiavhør, barnevernsdokumenter, politidokumenter, helseopplysninger, opplysninger fra Skattedirektoratet, e-poster og hennes eget bokmanus. Dokumentasjonen viser at Aileen har fortalt det samme til ulike instanser over tid. Historien hennes konsistent. Forskere og andre kilder med kjennskap til miljøet bekrefter også det overordnede bildet hun beskriver. Flere kilder underbygger Aileens beskrivelse av koranskolene i Oslo og Drammen. Hvordan det var å bo på koranskolen i Mjøndalen bygger likevel i hovedsak på Aileens egen forklaring. Aileens foreldre har fått anledning til å kommentere alle påstandene datteren kommer med i denne dokumentaren, men de ønsker ikke å uttale seg. Aftenposten har også kontaktet flere ledere i trossamfunnet og gitt dem muligheten til å rette eventuelle feil og kommentere innholdet. Lederne har ikke svart på våre spørsmål. Men til NRK har de svart. Det kommer frem i en artikkel som de skrev om koranskolene fra juni. I en e-post skriver de følgende. Det islamske kultursenter har vært en del av det norske samfunnet i over 40 år og driver i tråd med norsk lov og grunnleggende verdier. Påstander om tvungen deltakelse, isolasjon eller lukkede strukturer etter vår vurdering feilaktige. Deltakelse frivillig og skjer med foreldres samtykke. Aktivitetene inkluderende, gjennomføres i dialog med relevante offentlige instanser og har som formål å styrke deltakernes tilknytning til samfunnet. Hvis du vil lese mer om koranskolene, så har Aftenposten publisert en rekke saker om dette på ap.no/koranskoler.